halkani waa Washington laanta af Soomaaliga idaacadda Voice of America aad ka dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban qaar ka mid ah FM-yada geeska Afrika iyo barta internetka voasomali.com.
galab wanaagsan dhegeystayaal idirahaan tiimba meel walba aad nagala socotaan waa axad 13ka bisha maarj sanadka 2016 idaacaddeeda galabnimo waxaa halkan si wada jira idinka daadahaynaya caashe ibraahin aadan caashe cuud iyo anoo ismaaciil xuseen farjar
qodobadaad ku maqli doontaan idaacadda galabnimona waxaa ka mid a maamulka Baraawo oo sheegay inay toogasho ku dileen nin sitay bambooyin oo doonayay in uu weeraro guriga guddoomiyaha degmada Baraawe.
Bambada la tuuro ayuu labada gacmood ku kala waday, midna qorshee wuxuu ahay dhanka hoygeeda inuu soo tuuro, midna dhanka taliska dhankeeda inuu tuuro rabay qorshihiisu. Laakiin asaga ayayna ku noqotay akiba ciidamada geesiyaasha oo Istanbul ku jiray barkii raxmad iyo caawimaad la dul dhigay.
Sidoo kale qodobada aan idiin hayno, galabta waxaa ka mid ah gobollo ka tirsan Jarmalka oo maanta ay ka dhacayaan doorashooyin la saadaalinayo in xisbiga diidan muhaajiriintu uu kuraas ka heli doono xisbiga talada haya ee CDU.
Meelo ka tirsan Puntland oo ay ka jirto abaar, dadka reer guuraaga ku khasabtay in ay magaalooyinka u hayaamaan.
Sidoo kalena barnaamijkii wicitaanka dhegeystaha xubintii ganacsiga iyo qodobo kale ayaa inoo soo socda. Marka horese waxaad ku soo dhawaataan warkii caalamka.
Hogaamiyaha arrimaha dibadda ee dalka Mareykanka John Kerry ayaa haddan magaalada Paris kula kulmaya nimanka isku darajada yihiin ee wadamada Britishka, Faransiiska, Jarmalka iyo Talyaaniga, kulankaasoo ku saabsan xiisadaha ka taagan dalka Siriya maalinka hor wadahadallada nabadda ee Siriya ku saabsan ay qaramada midoobay waddo ee lagu wado inay ka bilowdaan magaalada Geneva. Ka hor wadahadallada maalinta Isniinta ee berri ayaa wasiirka arrimaha dibadda ee dalka Siriya Waliid Mucallim uu uga digay dadka waanwaanta ku jira in wax hadala oo ku saabsan aayaha madaxweynaha Siriya uu yahay mid aan miiska wadahadalka la keeni karin, isagoo sheegay in aanay wadahadal la geli doonin cid kasta oo doonaysa in laga xaajoodo madaxweynenimada Bashar al-Assad oo ay taasi tahay khad casaana oo aan la soo dhaafi karin. Maxamed Caluush oo ah madaxa kooxda mucaaradka ah ee ugu weyna dalka Siriya ee waanwaanta ku jira ayaa sheegay inay waajib tahay in madaxweynuhu uu xilka ka dego, waxaana uu sheegay una sheegay wakaaladda wararka ee Faransiiska in ay rumaysan yihiin in xilliga kala guurka ay tahay in ay ku bilaabato dhicidda amaba dhimashada Bashar al-Assad.
Kuuriyada Waqooyi ayaa beenisay eedeymo dhowaan ay u soo jeedisay Kuuriyada Koonfureed, taas oo la xidhiidhay in ay weerar dhinaca internetka ah ku qaadeen telefoonada gacanta ee qaar ka mid ah mas-uuliyiinta dalka Kuuriyada Koonfureed. Faallo lagu qoray wargeys ay maamusho dowladda Pyongyang ayaa lagu daabacay maanta oo axad ah in sheegashada sirdoonka Kuuriyada Koonfureed ay tahay mid lasoo dhoodhoobay oo looga dan leeyahay in taageero loogu raadiyo hindise sharciyeedka cusub ee la dagaalanka argagixisada ee ay soo jeediyeen. Hay-adda nabad sugidda ee Koonfurta Kuuriya ayaa sheegtay in Pyongyang ay weeraro dhinaca internetka ah ku qaaday telefoonada gacanta ee mas-uuliyiin badan oo ka tirsan xukuumadda Kuuriyada Koonfureed intii u dhaxaysay February ilaa bishii March. Hay-adda nabad sugidda ayaa sheegtay in sidoo kale ay Kuuriyada Waqooyi samaysay iskudayo fashilmay oo ay doonaysay in ay ku jabsadaan emailada mas-uuliyiinta gaadiidka tareenada, taas oo ay doonayeen in ay dhaawac gaadhsiiyaan hanaanka gaadiidka ee Kuuriyada Koonfureed.
musharaxa madaxweynenimada xisbiga jamhuuriga dalkan Mareykanka ee Donald Trump ayaa senatarka xisbiga Dimuqraadiga ah ee Bernie Sanders iyo taageerayaashiisa ku eedeynaya, wuxuu ku sheegayo inay ahaayeen shoobar abaabulan oo ku khasabtay inuu joojiyo isu soo bixiisii habeenkii Jimcaha ee magaalada Chicago. Dagaallo ayaa ka dhex qaraxay qaar ama dhowr ka mid a taageerayaasha Trump iyo kuwa kasoo horjeeda ka hor intii aanay booliska kala kaxaynin dadkii isu soo ururay oo shan qofna xabsiga aanay dhigin. Qaar badan oo ka mid ah dadkii mudaaharaadka dhigayay ayaa waxay ku dhawaaqayeen Bernie, waxaana ay lulayeen calaamadaha Sanders. Isaga oo ka ololeynaya magaalada Cleveland ee gobolka Ohio maalintii Sabtida ee shalay, ayuu Trump ku jeesjeesay senatarka laga soo doortay gobolka Vermont isagoo dhahaya saaxiibkeen shuuciga ah. Sanders ayaa hadal qoraal ah uu soo saaray maalintii sabtida ee shalay, waxa uu ku beeniyey inuu isagu soo abaabulay mudaaharaadyada kuna eedeeyey inay taasi ahayd mid ka dhalatay afka Trump iyo sida uu hadlo.
Orodyahanka kaalmaha hore ka geli jiray orodka caanka ah ee go ee u dhashay dalka Kuuriyada Koonfureed Lee Sedol ayaa soo ceshaday sumcaddiisii kadib markii uu la kulmay guuldarooyin isxigxiga, taas oo xataa su'aalo ku keentay xayeysiiska uu u samayn jiray shirkadda Google. Lee Sedol ayaa ka adkaaday AlphaGo maanta oo axada kadib tartan ka dhacay caasimadda dalka Kuuriyada Koonfureed ee Seoul. Orodyahankan oo 33 jir ah ayaa lagu soo dhaweeyay jawi farxadeed iyo sacab kadib markii uu ka soo muuqday shirkii jaraa'id ee uu qabanayay markii uu guusha gaaray kadib, isagoo warbaahinta u sheegay inaanu weligii sidan oo kale ugu farxin hal ciyaar oo uu guuleystay. Tartanka ciyaaraha ee loogu yeedho Go oo ka soo jeeda dalka Shiinaha waa mid soo jiray in ka badan 2500 oo sannadood. Galabnimo wanaagsan dhegeystayaal, halkaad nagala socotaan idilahaantiinba waa laanta afka Soomaaliga ee V O A Washington idinka imanaysa. Warar Soomaaliya ku saabsan ayaa inoo soo socda, balse aan ku horeyno dalka Jarmalka. 3 gobol oo ku yaala dalka Jarmalka waxaa maanta ka bilaabantay doorashooyin la saadaalinayo in uu ku guuleysan doono xisbiga AfD ee muhaajiriinta iyo qaxootiga Necab. Doorashooyinkan ayaa lagu tijaabinayaa siyaasadda hoggaamiyaha Jarmalka Angela Merkel ee ku aadan soo dhaweynta qaxootiga dalkaasi soo gelaya. Warbixintan waxaa inoo haya Maxamed Cabdi Sandeere.
Socdaalku waa arrin weyn, iyada oo dad badan ay ka walwalsan yihiin sida Jarmalku ula tacaalayo qulqulka soo galootiga oo sannadkii hore oo keliya kor u dhaafay 1 milyan. Arrintan ayaa noqotay mid qeexday nooca hoggaamineed ee Angela Merkel, waana mid ay sumcaddeeda khatar ku gelisay. Xisbiga Merkel ee Christian Democrats ayaa waayay taageeradii dadka, iyadoo loo weecanayay dhinaca xisbiga AfD. Taagdarrada xisbigeeda CDU ayaa wiiqi kara Mrs. Merkel xilli ay ka shaqaynayso heshiis xal lagaga gaadhayo dhibaatada soo galootiga ee Yurub. Hoggaamiyaha xisbiga Alternative for Germany Andre Bogenberg oo ku sugan gobolka Saxony-Anhalt, kaas oo horey uga tirsanaa Jarmalkii bari, ayaa warfidyaanka la hadlay kadib codbixintii maanta.
Wir brauchen in Sachsen-Anhalt wie überhaupt in Deutschland endlich wieder eine Opposition. Wir haben keine
Opposition. Wada oo keliya waa wadada Merkel. Dadku waxay doonayaan isbeddel, dadku waxay doonayaan mucaarad rasmi ah, annaguna waxaan doonaynaa inaan hawshaasi qabanno, ayuu yiri. Ra'iisul wasaare Merkel ayaa difaacday siyaasadeheeda socdaalka.
Heute sagen noch über 90% der Menschen, wenn jemand wirklich vor Krieg, vor Terror, vom IS, vor Not
maanta dadka badan 900 kiiba ayaa leh haddii uu qof ka soo cararo dagaal, argagixiso, ISIS iyo dhibaato, qofkaasi waa inuu ilaalo ka helaa dhexdeenna.
Miss Merkel haddii ay ku guuleysan weydo 2 ka mid 3 gobol ee lagu tartamayo, taasi waxay noqonaysaa dhirbaaxo xilli ay isku dayeyso inay adeegsato sumcaddeeda ah inay tahay hoggaamiyaha ugu awoodda badan midowga Yurub, iyadoo midowga Yurub uu hadda heshiis la gelayo Turkiga si dalkaasi u yareeyo qulqulka dadka ee Yurub u gudbaya. Ra'yiga dadka ayaa muujinaya in xisbiga Merkel ee CDU uu sii ahaan doono xisbiga ugu weyn gobolka Saxony-Anhalt, hase yeeshee xisbiga kale AfD ayaa ku guuleysan kara 5 meelood oo 1 meel codadka gobolkaas, waxaana uu ka kormari karaa xisbiga Social Democrat oo ay bahwadaagiyiin xisbiga Miss Merkel ee CDU. Dhinaca galbeed ee dalka, xisbiga Greenska ayaa gobolka Baden-Württemberg kaga guuleysan kara xisbiga Miss Merkel. Xisbigaas Greenka ayaa ah ka ugu weyn gobolkaas. Waxaa aad la isugu dhow yahay gobolka Rhineland-Palatinate oo CDU uu doorashadii hore kaalinta 2aad ka galay. Guuldarooyin uu xisbiga CDU la kulmaa ma aha kuwa xilli wanaagsan u imanaya Miss Merkel, iyadoo doonaysa in midowga Yurub uu heshiis la saxeedo Turkiga si qulqulka qaxootiga loo joojiyo. Shir madaxeed arrintaasi lagaga hadlayo ayaa loo ballansan yahay 17 iyo 18 bishan Maarso. Hoggaamiyaal badan oo midowga Yurub ayay Mrs. Merkel toddobaadkii hore ka yaabisay, iyadoo ku cadaadisay kana dalbatay in qorshaha Turkiga heshiiska lagula gelayo ay taageeraan.
Aad buu mahadsan yahay Maxamed Cabdi Xasan oo inala socodsiinayay warbixintaasi ku saabsan doorashooyinka ka dhacay dalka Jarmalka. Halkaad kala socoteen oo idaacadda galabnimo ee laantaabka Soomaaliga ee V O A oo Washington idinka imanaysa. In caashay waxaan filayaa weli idaacadda ayaynu qaybaheedii kale ku sii soconaa. Marka bal caashay, maxay noo xiga?
Gordo Ismaaciil waxaan u soo wadnaa dhageystayaasha sidaad markii horeba u ballan qaaday warar Soomaaliya ku saabsan iyo sidoo kale ay ku jiraan abaaro laga sheegayo meelo kala duwan oo Soomaaliya ka tirsan iyo warbixinno ku saabsan tusaale ahaan xubintii aan maanta kala dhageystayaasha u soo gudbin jirnay ee ku saabsanayd wicitaanka dhageystaha iyo sidoo kale barnaamijka ganacsiga sa ahaateen gudagala wararkii Soomaaliya ku saabsanaa gudoomiyaha degmada Baraawe ee gobolka Shabeelaha Hoose Xuseen Barre Maxamed ayaa sheegay in ciidankiisu ay dileen nin bambooyin ku hubaysnaa oo uu sheegay inuu doonayo inuu weeraro gurigiisa iyo taliska ciidamada. Haddaba goor dhaweyd ayaan khadka taleefanka ee magaalada Baraawe aan ku wareystay.
Caase hoy degmadahay weerarkii yacni ma soo gaarin qorshuhu, laakiin oo la rabay ayaa wuxuu ahaay hoygii iyo xaruntii ciidanka taliska xoogga dalka qaybta Baraawe ayaa lala dhacsanaa ma garay
haye.
Sidaas darteed ciidanka geesiyaasha ay ka hortageen ninkan oo ka dhiga adeega inuu isdhiibo dabadeedna meesha waxaa ka dhacday in rasaaska lagu gamo rasaaskii haleesha ma garay.
Waxaad iga warantaa marka ninkan weerarka soo qaada muxuu ahaa, muxuu ku soo weerar tagay?
Ninka weerarka soo qaaday Caasho wuxuu ahaa kooxdan la yaqaano shacabka dhibaatada culus ku haysa Soomaaliya nabadgelyo aan u ogoleen ogos. Sidaas darteed xili oo qof shacab ah oo socdo haba yaraatee xiligaas maahan. Qorshihiisina wuxuu ahaa inuu nabadgelyada yani carqaladeeyo oo dhibaateeyo dad oo amniga yani difaac ku jira inuu dhibaateeyo rabay. Sidaas darteed xili waxay ahayd saacaddu geeska Afrika mar loo yaqaano 10 saacweynimo ama 4 saacweynimo ma garan.
Marka inuu qofkan dhibaato u socday, inuu ahaa qof iskii u socday, maxaa lagu kala cadeeyey? Maxaa ku ogaateen adinka qofkan waxa uu ahaa?
Way cad tahay, dokumentiyaal cad ayaa haynaa. Labadii iskacmood, laba bamba FM nooca bombada la tuuro ayaa labada gacmood ku kala waday. Midna qorshe wuxuu ahaay dhanka hoygeega inuu ku soo tuuro, midna dhanka taliska dhankeeda inuu tuuro rabay qorshihiisu. Laakiin alla mahadiisi, waxa dhibaatada shacabka masaakiinta oo u waday iyo dowladdeeda asaga ayayna ku noqotay, asaga ayayna ku koobnaatay. Markiiba ciidamada geesiyaasha oo Istanbul ku jiray oo diyaar garow xoogan ku jira ciidamada aad iyo aad ugu maadicilaa ayaana markay arkeen inuu ninkan ku soo wajahan yahay eeriydeena ayay ka hortageen. Markii laga hortagina inuu baxsado isku dayay, markii aan xabad yaa la dul dhigay, xabad yaa haleeshay. Markii la dul dhigay isla aniga aan kula hadlay goobjoog ah qof ugu horeeyay taga ahay labadiis gacmood markan ugu dhacay bambooyinka isagoo wata ma garan.
Waxaad iga warantaa marka labadaas bambuu wataa sheegtay intuusan idin soo gaarin in la toogtaad sheegtay in inuu wax qarxiya rabeen waad sheegtay. Mar haddii labadii bambo uu sitay aanay qarxin, maxaa loogu degdegoo dhiiggiisa loo galay?
Waxaa lagu degdegay Caasho waa ogtahay nimankan cadowga ah haddii jaalas kugu helaan inaysan ku dhaafeynin waa dareemi kartaa. Nin oo istaag la yiri oo diidan xilli haweennimo ay tahay qof shacab ah oo si socayn annagoo og dadka amniga habeen imaan usoo jeeda annaga waa aan kula hadlayo. Markuu istaag diiday ninka oo inuu cararna isku dayay oo baxsado hadda meesha ka baxsan lahay shacab badan dhibaato kale u gaarsiin lahay hadda wixii oo watana yani la cararay qofka istaag diiday hadda ciidamada way xaq u leeyihin inay qofkii caday xabada ka gimaaday qof hadduu istaagi oo istaag diidan waxa weye waa wax sharci ah qofka dhibaato oo xoogal ku socday markuu cararna ciidamada ka daba cararayn xabada ku gameyn way qawaay xabada ku gameynana haleelay ma garay.
Bambooyinkii uu sitay qofkaasi ma qarxeen?
Ma qarxeen waa lahayaa xarunta taliska ee saara amnigaan gacanta ku haya waxyaabaha oo inuu qarxiyo doonayo oo ka fashilmeen waan lahayaa ma garay.
Waa garta Xuseen, waxaad ii sheegtay in qofkaasi laba bambuu gacmaha ku sitay islamarkaana istaag uu diiday islamarkaana ay ciidamadii rasaas ku rideen oo dileen. Waxaad kaloo sheegtay labada bambo uu rabay qofka inuu qarxiyo. Mar haddii la dilay yaa sheegay inuu rabay inuu qarxiyo?
Waa muuqaal qofka dadka ugu horeeya oo goobta yacni dul taagnaa markii xabadaha istaageen ayaan aniga kakow ka ahay aniga cadee kartaas aan goobjo ka ahay ma garan.
Waa garta. Haddaa markaa taa ka gudbo waxaad iga warantaa dhinaca kale degmada Bara waxaa laga sheegayaa iyo agaarkeeda in dad ay gaajo ugu dhinteen. Arrintaa maxay laa hadda oo gurmada oo gobolka uu ka sameeyey?
Runtii aada ugu xumahay dadkii waxaa soo diristay baahi aad iyo aad u liidata. Markii aan ka war helane inay haweenay iyo dhalinyaro ah ku geeriyoodeen habeen hore markaan ka warheelnay xogtay aan helnay isla shalay ciidamada amniga iyo maamulka iskaashaday ayaa u gurmaday wixii oo awood aan awoodi karnana waan gaarsiinay. Laakiin dadku waa dad aad iyo aad u badan runtii mana ka xuso marka adeegyo oo gargaar ana weli lama soo gaarin. Annagu baaq waa jeedinay, haddana anigo ka faa'iideysanayo fursadan qaaliga ah waxaan halkan baaq u dirayaa dhammaan muslimiinta gaar ahaan Soomaali meel walba ee joogta. Waxaan ugu baaqayaa dadkan aad iyo aad dhibaatada xun gaaji darteed u dhimaheysa in lala soo gaaro gargaar degdeg ah.
kaasi waxa uu ahaa Xuseen Barre Maxamed, gudoomiyaha degmada Baraawe ee gobolka Shabeellada Hoose. Goor dhaweyd ayuu khadka taleefanka ee Baraawe ugu waramayay.
deegaano ka tirsan Puntland ayaa waxaa ka taagan xaalad abaareed oo sababtay in ay ka hayaamaan dadka reer guuraaga ah, sidoo kalena waxaa jira in ay gabaabsi noqdeen biyaha laga helo ceelasha. magaalada Boosaaso ee waxaa iminka ka socda gurmad loo fidinayo dadka ay abaartaasi saameysay, taas oo ay hormuud ka yihiin qaar ka tirsan culimada. wariyaha V O A Faadumo Yaasiin Jaamac ayaa warbixintan kasoo dirtay magaalada Boosaaso.
iyadoo Puntland ay ka jirto xaalad abaareed oo sii xoogaysanaysa, ayaa saameynta ugu badani waxa ay taabatay dadka reer guuraaga ah ee noloshoodu ay ku tiirsan tahay xoolaha nool. kulaylka abaarta jirta ayaa sababtay biyo yaraan, baad xumo, iyo xoolaha qaarkood oo ay soo wajahdo dhimasho iyo tabar xumo. gudaha magaalooyinka Puntland ayaa durba laga dareemay xaaladda abaareed ee jirta, waxaana aada u yaraaday cadka iyo caanihii xoolaha laga heli jiray. cali kaar cabdi oo aan kula kulmay suuqa xoolaha ee magaalada Boosaaso mar ay V O A booqatay ayaa ka waramay xaaladda abaareed ee ka jirta dhulka miyiga ah.
cali kaar cabdi baa la yiraahda. degaankan ka imi waa degmada Bendarbayla. roob la-aan baa jidha, abaartaas xoolaha waxay ku haysaa cunxumo. aan laqmo jirin oo dhulka maxadin yahay, dhaayin la-aan waa meesha xilli uu dhammaystay qurdub qallalan laga cunayo oo dhammaatay. biyuhu u gaari waayey, wixii dhalay waa dhammaad oo irmaan ahaa. gaaniina waa iska mayrax aan macaansha lahayn. bismillaahi raxmaan. biyuhuna hadda waxa weeye in gaari lagu keeno mahay, waa dhaqaaqi la yahay. berkaduna waa now, ceel wayeerkuna waa wiririg. sidaa weeye walaal, siiladda waxaan u keenay neefneef laxa iyo neefneef adiguwana qadhadhaaya iyo wax noocaasa ma garan. riyaha looma ka xaadiruhu hilba male, wiririg bay ku jiraan. naftoodiiba alla yaa kariim ku jidha. sidaa weeye walaal.
faarax muuse cali waxa uu ka mid yahay dilaaleyda suuqa xoolaha ee magaalada Boosaaso, waxaana uu V O A u sheegay in suuqa xoolaha ay ku yaraadeen xoolihii dhidiga ahaa ee qalliinka loo keeni jiray maadaama ay abaartu si gaar ah u taabatay.
xoolaha waxaa gobollo badan bay ka yimaadaan Soomaaliya oo dhan bay siiladan ka yimaadaan. waxaad dareemaysaa marka aad aragto iyagoo baabuurta sido ido iyo ergi. waxa ugu badan oo la isticmaalo oo siilada la geeya waa riyaha dhidig weyn. marka maadaama aad lax halkaa ku aragto iyo urgi aragto, ridi waa macaashii ka dhammaaday. marka sidaa darteed yaa aad xooluhu u jilaashan yihiin. marka ilaahay baa ka sugaynaa barwaaqo iyo xelina geelina waxaad arkaysaa aad buu u siguna u liitaayo wax la keenayaa geel caataayo beri hadda dhexdaas waxaa jidhay ma aragtay. abaartu aad bay u fara badan tahay. adigu soone garowga garacad waxay xagga ka soo xigaa bariga ah ilaa iyo Boosaaso isku bixi badda Hindiya iyo badda Casinta iskaga xiran yihiin. waxaa ka iman jiray xoolo aad u fara badan, waana dhulka aad iyo aad jilaalku hadda ugu fara badan yahay oo hadda meeshii ka iman jireen boqolkiiba konton ama afartan baa ka yimaada wax mac.
Sheikh Faad Maxamuud Xaaji oo ka mid ah culimada Puntland ahna gudoomiyaha guddiga abaaraha ayaa sheegay in dadweynaha Puntland ay ka qayb qaateen gurmadka loo fidinayo dadka ay abaaruhu saameeyeen, waxaana uu intaa ku daray in gobolka Sanaag Bari ay ka bilaabi doonaan dhowaan gurmad degdeg ah.
runtii markaa barnaamijkan aan bandhignayba nus doolarka, rubuc doolarka, halka doolar, tobanka doolar, boqolka doolar dadku waa soo dirayeen, akownaday ku soo dirayeen. ilaahay subxaana wa tacaala ha barakeeyo. laakiin gooli sidaa la sheegay lacag 20,000 oo doolar ah oo 200 iyo booyadood iyo ka badan ay ku qiyaaseen, yacni waxa weeye waa aad iyo aad iyo aad yacni tilmaan u fiican weeye. waa intaasoo laysu wada geeyo oo qolo kale laana saas u bixiso oo qolo 100 booyadood bixiso oo qolo konton bixiso oo qofal booyad bixiyo oo dad fara badan booyad isugu tagaan waxaasa isu tagaya wayna soconaysa insha Allah ta'ala waxaan ku bilaabi doonaa waanu safarkayga horeeyay ku aadi doonaa yaani meelo kamida gobolka Sanaag oo aad iyo aad looga soo qeylinayo waxa ka soo baxana insha Allah ta'ala way idin soo gudbin doonaa ta
inkastoo xaaladda abaartu ay ka jirto goobo badan oo kamida Puntland ayaa haddana waxa jira meelo kamida Puntland oo muddo 3 sano ah uusan ka diin wax roob ah taasoo sababtay inay ka hayaamaan degsiimooyinka waxana meelahaas kamid ah gobolka Sanaag Bari Puntland oo iminka gudiga culimadu ay ka bilaabi doonaan biyadaamis Fadime Yasin Jaamac VOA Boosaaso
aday umahadsantahay Fadume Yasin Jaamac warbixin faahfaahsan oo laga soo saaray dugsiyada waxbarashada gobolka ay Soomaalida ugu badan dalka Mareykanka ay degan yihiin Minnesota ayaa muujinaysa in ardayda ka soo jeeda qoomiyadaha soo galootiga ah ama laga tirada badan yahay ay Soomaalidu ku jirto ay aad ugu hooseeyaan ardayda cadaanka ah xilliga waxbarashada dugsiyada gaar ahaan marka ay ka qalin jibiyaan dugsiyada sare ee oo la tilmaamay in tira aad u hooseysa ardayda cadaanka ah ay ka qalin jibiso sidoo kale ardaydaasi ayaa la sheegay in ay ku badan yihiin kuwa dugsiyada isaga taga ama baa laga eriyo iyagoo ku jira xilligi waxbarashada saare cidla nuur ayaa hadaba arrimahaasi iyo sida wax looga qaban karo waxa ay ka wareysatay Siyaad Maxamuud Cali oo madax u ah gudoonka waxbarashada magaalada Minneapolis
runtii waxbarashada dugsiyada dadweynaha ee Minneapolis baan anagu ka mid ahay dadka mas-uuliyiinta ah inta aan ka warqabo waxaa jira farq weyn oo u dhaxeeya heerka waxbarasho ee ardayda cadaanka ah iyo ardayda madawga ah amaba dadka ka mid yihiin sida Soomaalido kale ay soo galeen dadka Laatiinaha la yahaado oo Mexicanku qayb ka yihiin ay ka mid yihiin iyo dadka kale ee muhaajiriinta ah haddii aan ku dulmaro tusaale ahaan madawga ah sanadkii 2019kii ardayda ka qalin jabisay dugsiyada sare ee ku dhameysay high schoolka waxay ahaayeen 136 isla sanadka ardayda cadaanka ahayd waxay ahaayeen 167 haddii sanadkii 2015ka aan ku sheego ardayda madawga ah waxay ahaayeen 202.3 halka ardayda cadaanka ah ay yihiin 181.6 ardayda marka ay eegto dhinaca sayniska ardayda minority ama laga tir badan yahay way ku hooseeyaan marka loo eego qoomiyadda cadaanka haddii ay ka dhinaca ayada xisaabta way ku hooseeyaan ardayda minority ah ama tir dadka laga tir badan yahay haddii ay ka dhinaca wax akhrista iyadana way ku hooseeyaan waxa kale oo ay iyaguna ku fara badan yihiin dhinaca ardayda iskuulka ka baxda ama ka saaqida
waan gartay siyaad waad ogtahay kulliiba mar haddii caqabadaasi muddo soo taxnayd waad u kuur gasheen mashaakilaadka sababi kara in luqadu qayb intee leegba ka qaadata in laba luqadood uu ku dhex noolaado
waa saameyn weyn bay ku leedahay waxa kaloo iyaduna runtii saameyn uu keenaysaa in ilmahani uu helo inuu ka helo caawimo gurigii uunu ka helo oo caawimo uu ka helo aabihii ama hooyadii uu ka helo marka taasna aabihii iyo hooyadii haddee aanay marka aqoontoodii aanay sarreyn waxa weeye ilmihii ma caawin karayaan taasina waxa weeye waa la oran karayaa waxa fura u ah luuqadda waqtiyo badan waxaa jira waalidiin xitaa maaragtay aan fahmi karinba luuqadii waddanka kan waxaa kaloo iyaduna walaal qayb ka ah dhinaca dhaqaalaha runtii haddii ama aynu nahay qowmiyadahan
murqmaalka
murqmaalka ah waxaa suurtagal aabihii inuu shaqeynayo 12 saacadood ama hooyadii iyaduna maaragtay ay isbedelayaan marka ilmihii iyagoo intaasoo shaqeynaya haddana dakhligii ay soo gelinayeen guriga uu yahay dakhli ka yar mid noloshooda kaafiya marka taasna aanay u helin fursad ku filan oo ilmihii wuxuu u baahan yahay in waqti la geliyo buu baahan yahay oo laga caawiyo waxbarashadii wuxuu kaloo baahan yahay in waxbarasho dheeraada lala sii raadiyo duruufahaas way jiraan waxa kaloo iyaguna jira waxyaabaha kale ee agabka waxbarashada tusaale ahaan guriga jawi nabdoon oo caruurtii maaragtay ay wax ku akhristaan sidaad ka warqabtidna guud ahaan dadka soo galeytuga amaba maaragtay laga tiro badan yahay maasha allah caruur fara badan baa dadala taasina marka maaragtay waxa weeye
waxay yareynaysaa fursadii ilmo kasta heli lahaa
taasina waa sax weeye waa sidaad u dhigtay
waan gartay siyaad ugu dambeyn halka maxaad malaynaysaa marka daraasiisay mashaakilaadka jira iyo dib u dhaca ku yimid caruurtii Soomaaliduna ka midka ahayd, sideed is leedahay waxba looga qaban karaa oo ay kor loogu soo qaadi karaa heerkooda waxbarasho?
Arrinta ugu muhiimsan waxa weeye in waxbarashada loo arko inay tahay muhiimadda koowaad, oo qoyskii marka ay jaangooyayaan arrimahooda iyo miisaaniyadooda ay ku jaangooyaan maxaa u wanaagsan, sidee baynu ilmaheena iskuul wanaagsan u geynaa, sidee isaga kaashanaa, dadka jaaliyaduhu ay isu yimaadaan oo uga doodaan maxaa inoo dana, maxaa inoo qabsoomay, si caruurteena aynu ugu guulayna xagga waxbarashada. Oo markaan ay ka helaan garab helaan dadka maaragtay aan anigu kale ka mid ahay, oo si hagar la-aana oo iyadoo laisku duuban yahay xal waa loo gaari karaa. Laakiin haddii waalidiintii qurba joogta ahay ay ku mashquulaan siyaasadda jahwareersan ee ka jirta geeska Afrika, waxa weeye waxaa dayacmaya wixii iyaga maaragtay caruurtoodii halka kan ahayd oo ahayd mas-uuliyadda koowaad ee maaragtay Ilaahay ku waajibyeelay.
Kaasi waxa uu ahaa Siyaad Maxamuud Cali oo madax u ah guddoonka waxbarashada magaalada Minneapolis oo khadka telefoonka ugu warramayay Sahar Ciidan. Halkaad kala socoteenna waa Washington.
Haatana dhegeystayaal, waxaa idinku soo maqan barnaamijkii Wicitaanka Dhegeystaha, waxaa inala socodsiinaya oo inoo soo diyaariyay Jamaal Axmed Cismaan.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kusoo dhawaada barnaamijka Wicitaanka Dhegeystaha. Dhegeystayaal, sida aad la socoteen, waayadan dambe maxkamadda ciidamada qalabka sida Soomaaliyeed waxa ay sameynaysay xukunno isugu jira dil iyo xabsiyo kala gedisan. Dadka qaar ayaa siyaabo kala gedisan u arkay xukunnada ay maxkamaddu riddo, qaarkood ayaa eedeynaya kuwana way soo dhaweynayeen. Haddaba barnaamijka Wicitaanka Dhegeystaha waxaa toddobaadkan marti noogu ah gaashaan la dhexay Xasan Cali Nuur Shuute oo ah guddoomiyaha maxkamadda darajada koowaad ee ciidamada qalabka sida Soomaaliyeed, waxaana uu dhegeystayaasha uga jawaabi doonaa su-aalo ay qabaan. barnaamijka waxaa idin soo saaray halkan idin kala socodsiinaya anigu Jamaal Axmed Cismaan. kusoo dhawaada mar kale barnaamijka Wicitaanka Dhegeystaha. sida aad ku maqasheen horudhaca barnaamijka dhegeystayaal, maxkamadda darajada koowaad ee ciidamada qalabka sida Soomaaliyeed ayaa waayadan xukunno kala gedisan ridaysay, iyadoo xukunadaasi dad qaarna ay soo dhaweynayeen kuwo kalena ay dhaliilayeen sida loo maro dacwadda. waxaan haddaba guddoomiyaha maxkamadda darajada koowaad ee ciidamada qalabka sida Soomaaliyeed gaashaan la dhexay Xasan Cali Nuur Shuute weydiiyey bal inuu sharaxaad naga siiyo marka hore xukunno ay maxkamaddaasi maalintii shalay magaalada Baydhabo xarunta gobolka Baa ay ku riday qaar ka mid dad lagu soo eedeeyey in ay ka dambeeyeen qaraxyo 28-kii bishii Februari aynu ka soo gudubnay ka dhacay magaalada Baydhabo ay ku dhinteen dad aad u fara badan. waxaana Xasan Cali Nuur Shuute uu ku jawaabay.
waa maasan tahay, aad waa maasan tahay Jamaal. V O dhammaan dhamaan hodoodeenadan waa salaama. 28-kii bishii la soo dhaafay waxaa magaalada Baydhabo ka dhacay laba qarax oo sheekeeyay oo runtii lama aga dad shacab ah. qaraxyadaas waxaa ku nool waayey 80 qofood, waxaana dhaawacmay 4-5 qofood kale. qaraxyadaas markay dhaceen kadib waxaa loo xigay dad lagu eedeysanayo, lagu tuhmay eedaha maanta xireen, dad lagu tuhmay in ay mas-uul ka ahaayeen dhibaatadaas. maxkamadda ciidamada qalabka sida 2 isbuuc oo lasoo dhaafay waxay joogtay meeshaas, waxaa lala hor keenaya dadkii lagu eedeynayay. kadib xeeraalyaha ciidamada qalabka sida marka uu tegay meesha oo qeybkii baarista u tegay oo arrintaas gacanta ku haysay, waxaa xeeraalinka ay soo eedeeyeen dad 8 qofood gaaraya oo ka tirsan oo macnaha lagu eedeynayo in ay mas-uul ka yihiin qaraxi dhacay. intaa kadib waxaa la horkeena maxkamadda ciidamada waxay dhegeysatay dhowr jeer. maanta ugu dambeysay maxkamadda ciidamada qalabka sida waxay dhegeysatay awooddii u dambeysay ee go'aanka uga soo saartay dadkii la tuhmayay in ay mas-uul ka ahaayeen dhibaatadii dhacday 2020-kii bisha. waxaa dadka lagu helay maxkamadda markii ay dhegeysatay cadeymihii loo keenay, maxkamadda markii dhegeysatay markaatiyaashii, maxkamadda markii dhegeysatay dumarkii la keenay maxkamadda, markii dhegeysatay dhinacyada dacwada xeelinta iyo reenada u gudaysa markii ay dhegeysatay, waxay maxkamadda soo saartay go-aanka ah in mas-uul ka ahaayeen 5 eedeysane ka mid ah dhegeystayaashii lagu eedeeyey in mas-uul waxa ka ahaayeen in ay lagu helay ay ku cadatay dambiyada ah adaan isnidaamin, diyaarin qaraayo, xasuuq dad shacab ah, iyo ka mid noqosho urur hubaysan oo kasoo horjeeda qaranimada. iyadoo taa laga duulayo maxkamadda ciidamada qalabka sida 5 eedeysane oo mid ka mid a oo maqana ahay waxay ku xukuntay ciqaab ah dil toogasho in ay muteen maxkamadda horteeda ku muteen, halka mid ka mid ah oo eedeysayaasha ka mid ahaa inay xabsi ciidan oo 3 ah lagu xukumay. mid kalena ay maxkamaddu sii deysay cabdiraxmaan macalin aadan macalin cabdiraxmaan oo lagu waayey eeda ku lug lahaanshaha eeda ah inuu qaraaxiyey dhibkii Baydhabo ka dhacay مسؤول كأحى عمله كل هاي تحكمته وحي أمرت إن حبسه لما يسيد هاي فسأل يسيد هاي فسأل نقول أنك دعوة حشد منهم أن ربعين أقدره منت وحي محكمة قاعدة محكمة قال كي إخفاء دبعت كأعده إيش لقاطة وأنك محكمة وكسب حي
واقرت كورونا حسن شو تود ما صنتها مركا حكومة ده دتك سدابة وقنع كران مركا في رسو كلا دتك إذا ما هلوس وشذي ما هيستن قرانه دفاع أو أدا لوس وشذي كدفاع
عن محكمة قف مركي أو الحر أرنت إن قرنت هلا وأرنت دستورة حقوق إذا سمعت هي كمثل هاي وحقوق كل ما حقوق أو كمدو أما أرنت أو هي أما كسيرة إربعة هي اللي كران معها محكمة مجريشو عدادي هفنان نما جريشو هدي أوسن قرن محكمة قف كوهيم أو فرق يكون تلا هدي لما قابوا له هلا قرنك إذا سمعت شو بيكون هلا مروان مدة إن إذا سمعه أو شذي سو مركي سو هرب أو لهاي قرن أو قف قرن له أو قرن كيس أضرب أو لهاي marna waa mid inta badan dhacdo ah Soomaalida inta badan qareena iyo waxa sameeystaan oo hantidooda iyo dhaqaalahooda inay gaarsiinayaan laga yaaba waa sida inta badan dhacdo qareenadu waxa uu qabato dawladda uu qabato sidaas in dadku metelay sidan ugu magacaawda waxa ka soo maxkamadda ciidamada hortiisa ahaanshi horteed qareenada shirka waxa ka soo ku ciidamada waxa ka soo gudiga urka qareenada gudoomiyasheeda dhamaan way ka qalaan way lahayn nimankan qareen ay u doon lahayn oo wareesto qareen ay u sheegtay dhibaatooyinka haysatay lahayn qareen way u sheegtay waxa iyaga oo cadmaha ay wax qodayse asaga siiso oo sheego maxkamadda nafsi u sheegaysay way lahayn qareen oo jiraysa maxkamadda qareen lahayn
waa gartay qofka maqan atri isagoo maqan ba diltoogasho lagu xukumay muqof aan wali gacanta lagu dhigin oo la soo eedeeyo miyaa mise waa qof inta la soo qabtay kadibna ka baxsaday bal sharaxaad dheeraad ah dad degaysayaashu ku dhageysanaya aad siiso
ha wuxuu ka mid dad ninkaas maqalaha waxa la yiraahdaa Cabdirashiid Ibraahim Xasan wuxuu qayb weyn ka yahay abaabulkii qaraxii dhacay 28-ka bisha la soo dhaafay nasiib darro ciyaadaha amaanka markii dhibaatada ay dhacday wuu ka baxsaday asaga gurigiisa inta aan leeyahay markii asxaabtiisa la soo qabtay uu maqlay in gurigii in la qabtay asxaabtiisa ku baxsaday dadkii baxsaday isla habeenkii baxay magaalada dibka galabta markuu isla habeenkii dadkii magaalada ka baxay oo ku jiray oo dhibaatada abaabulay weyna ku cadaatay runtii maxkamadda horteeda in asaga uu ka ahaa qayb asxaabtan oo hadda joogtana oo la safnay dibkana uu ahaa abaabulihii ugu sareeyaba oo wiliba maalgeliyaha ahaa inuu ahaa
marka
waa gacanta laguma dhigin mar hadii gacanta lagu dhigin ma baxsan kari lahayn laakiin laguma dhigin yaa ninkaas
waa gartay xukunadan aad rideen dadku xaq u leeyihiin inay raacfaan ka qaataan
ahay xukunka raacfaan laga qaataa maxkamadda mar hadii dhahna maxkamadda darajada koowaad ee ciidamada rideen maxkamadda markay raacfaan laga qaada karo maxkamad kale ka sareysa jir
waa taa waad maasan tahay Cornele dhageysiyaasha ayaan khadadka telefoonadooda jalaacayna dhageysanaan ku soo gudbinaya
assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh wa idin salaamay fiyo wa idin jamaal iyo martida barnaamijka xasuusta gudoomiye maxamed koowaad ee ciidamada qalabka sida gudoomiye ma la dhigi karaa waxa xukuntiin dhalinyarada yaryarka oo hubka loo soo dhiibay oo ashaab soo dhiibeen adinka oo ka baxsanaya mas-uuliyiintii sarsare ee amniga ka soo horjeeda ee umadda dhalinyarada
sababta waxaad ogtahay in la isku qaldamo arinta sababta waxaad ogtahay dawladda ama hay'adaha amniga guud ahaan dawladda ilaa xilli dawladdu ku meelgaarka siyaasad oo waxaad jirtay mabda guud ah jiray oo loogu dhama shabaabka dhamaantiis oo ka siman yahay waxa way arintaasi qofka shabaab ka tirsan oo shabaab jiro xasoo galana dawladda ha imaadaan qofkii asir imaado lugiisa ku imaado oo dawladdu dhul ay dawladdu madax ka dawladdu ka tirsan imaado oo carada dawladda u soo galaaso fikirkan ka soo cararay arinta shabaabnimada ah waa laga cafiyay waa arin guud oo wax la wax oo bataqaana ka imaheen mar hadduu qofka asir ka soo galay shabaab oo asiga dhintiisa ku imaado la soo qabanin qaabta ah shabaabnimada way ka baxay meesha oo lama man xukumi karaayo taa waxaa dhinac socoto mar hadii waxaa dawladdu waxay ka fikirtaa kaliya shabaabka ka tirsanay oo dawladdu soo galay waxay ka cafikartaa kaliya dhibkii ka hor imaashay dawladdu ka hor imid ka cafikartaa laakiin shakhsi oo asaga leeyahay shakhsi oo dambi ka galay oo dhibkaas uu geysan dhahayo ma ka cafikartaa dawladda dadka oo dawladdu yimaada hadiisan aheyn dad iyaga soo galay hadiisan aheyn dawladdu heedaa amaankii u geysa heedaa amaankana baaristay geeyaan maxkamadana la keenaa qofkii la soo qabto asoo dhib geystay dhib ku jirana haddaba la soo qabto mar walba inuu ciqaabtii uu muto mar waa qasab marka isku ma qaldana qofka madaxa ahaado ama wuxuu rabaa ahaado qofka hadii la soo qabtay iyo hadii asiga mid kale duwan tahay mar walba
marka waxaad leedahay hadda madaxda qaarkii la hayo waa kuwo iyagoo si iskooda u yimid waan iyagoo dagaal ku jira la soo qabanay laakiin dadka inta badan aad xukuntaan waa kuwo iyagoo dagaal ku jiray ama wali shabaab ka mid ahaa la soo qabtay dadna sidaasi aad xukunka ku ridaan
waa sida hadda madax aan xasuusta ma jirto laakiin dad badan oo madaxa hoo yimideen aad jiro iyaga ka soo carreen fikirkii shabaabka markii ama ciidda isku dhaceen ama naftooda uu soo baqeenay dhaheen shabaab fikirkiiba ma saxno sidaas ku soo galay
وكسو عرفت في كسو عن نفسه بيجو بقين تيجي هذا مغطى لكن قف كل سوق قطعي قف ما راح أعرض أبوه وراء بعد قف مرة نوصل لي وإنه ما كان ذي ساس أنا عدالد يدول نمد يساس يقص على هذا إلا هذا ما أعرف أنا قف أول إنسان الرادي لسوق قطع صو بدي يكون لجن قاعد وصل لي
واتر
لما تقال أنا حكينا لك إنه جري ما نربيهم
قدومي وحكذا واجسي إن دولد أي كعفين كرتو قف ك دم بيجي أها إن دولد وكسور جسته ونلاذ قالهم لكن دم بيجي الشخصي هان قف وك galay aysan ka caafin kareenin marka ma dhici kartaa in madaxda qaar hadii dad ay idin yimaadaan oo yidhaan garahan kuwa hadda jooga in aydan dhahan eedeymo noocaas oo kala u haysana ama dad noocaas ah laga dilay ama dad noocaas oo kala sidaasayna ku dhinteen in sidaas oo kale maxkamad loo soo horsaajiyo
hawa qasab muwaadinka xaq u leeyahay muwaadinka dambi laga galay inuu aaminsan in dib loo geystay in uu sharciga u taga dacwooda oo xaq uu leeyahay hadii uu leeyahay helo hadii uu san lahayn ma dhaha حقا أولي كم صحي حقا أصلي كم قوادنا هم كم نم دو عشيك
طبكي
طبنا يوقف لك وجه وإنه إذا أنت إذا ما أنا هذي قصي سواء هتا بارست شيكتانا لبكي أصلي ورا كينا وحياه لين مي عدمه هذا شيء هدي جرت قف ولب لبوجه جو جيك دولة بيكترلكه لا محكمة ديو لا قاعدة ما تقال حقا أول هاي
بعد ما سنت هاي دين عخذت كتليفون ضايع مركل كل لبنان يا دقيستها أنا يا شعلة ينام كوسو قد بيع
إن مي عجوا مريم عنجرة مقالة بجالكاية دمين وحويتين يا إن حكونا ذا طيب أدريدان وكم يدلكو منودان إن معنا أتفجر بسان
ما نقول دك دك حكم دل إن ريدا ما نقول دك دك صارت وحيت هاي قفك دلك اللي قلتوه ما يمركو هرا إذا هي أنا أمانك تسافر على جي بارس بارس تمركي أرمي إن أرمي أركتو هي رالنا وجود بسا هي أنا تمركي إنا إيه هو إنا جنب دعي منك قفك الله أنا أو جلي محمد يسوق جود بسا محكمة تمركي هو يسوق إنا قفك لا إذا بدو نقول إذا أنا إسلي ما تدي لي أمر تاعين محكمة ذي ومحكمة ذي تيجي قبل عبطة مركي محكمة دفاع قال أو جارتني وحافظوا درا حكمك محكمة درا عفانا كفرا مرك تديو كلام الله صل الله مركله الله هو بيو ولا ده مر لما بوصل مر الله هو بيو رك سحبة هاي محكمة ديكو مركب واحد
بدك يعني مجرى وات ما سنتهاي دقيستان كلا يعني سو كلا جعلنا عنهم كوسو قد بيو
الله الرحمن الرحيم مدعي بوا محمود ورسمي وشوغا قبل انسان الله وحامد ورين سلام يا رمان بعد فيه ويرا جالحان وريا تمرل ودادينيا بران شند رفا وحاكرا عن سلام يا قدوميها محمد ادريشد كواد علم وصومالي حسو شوت وخط الكترة وانا قدوم يا قوك السلامي سلام كدب قدوم يا شاشد وحي تعالي وحاد حكونا كلا دوان وإلا حيات دين لاح أكو حكوتين بل يرى بضان أو كتر سراء أوروكا الشباب بل يرى صول هو أيضين يهيني دينين بضان أو شعب يما لحبا يسبوتنا حدبا مودنا قدوم يا وحاد عانك دولود كتلا تكي بل يرى دا مطفح لسبب دلي أما كل شغي فكر كنين كيانسين محاكو كاما لحبا إيه الحيسان كأدو حكومة ويلين مسواهون كبيرين هو عددك تعاك في يربان حكومة قاعد بعض ما سنة بدوني السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
محمود او قبيل الجوغ عادو ما سنة هاي فروا حالو شاقني قابك الدولد وإغلو بعامش شبابك قفك السودي بي أسيقا السودي بي أما مضاحة هذا أما أسكري عالية هذا أما قف طريقة مكلا شاقي شبابها هذا حتى قفك لصوق الطي أسيقو لباتة كديراني قف قصته دي لغة حكومة يهرت معان ربع أنا تفي على أرضي قف والبؤ توقشن لغة حكومة لغة فولي والله يستماها إنه شباب كلي أحي والله يستوحى وح وقعنتي سكوك وقف قعنتي سكوك بحي الله يستعصي حتى هدين قطعين قف كاس الأليجي والله قف تودل قف كمباشر كا ودباتذ قعنتي سكوك فوق الله يستع دباتذ لعب أفي الله يستع مزورك أحي تنكلا وحان متق أنا إذا كذا على ذا أنت دك أو تاك سير على الحكومة محكمة إذا ما دك يكون فلوس وعاد وروح بالنجدك مغبوش جو إلا ورشتو دك يكون فلوس دك هاين حتى عبير هرم تو ما رهي هاين إلا ورشتو هذه وروح بنتها محكمة أم في رشقف كذي متق أنا هرك إيه في منجد وكسر جيده وحق في رشا هرك دم بأو قال عديمها لو عدي أنت إلي إليهم تعرفين كذي جالس dibaasada uu geystay hadii uu san geysanayna muwaadin uma dalamid ahaa waayay shaqo ku deysaa qof walba la toobti oo la xukumana aan ku celiyo wax loo heesto ma aha inuu sharaf kaliya ahaay wax loo heesto waa wax uu si gacantiisa ku falay qofka gacantiisa uu ku falana qof kale ma qaadayso oo qof dambi kale qof uu reeyay male madax kasta oo uu qofka yahay iyo reer kasta uu ka dhashanay qofka mar hadii lagu soo dacweeyo arin uu asaga gacantiisa shaqsiga ku geystay waa loo maro kamadeena xaqqa oo muwaadin kasta uu leeyahay inuu dacwoodana afur oo wali
حكدا أود أنا عيد كسر وتوه ليس خف حدا جو كسر قرن شباب أو ما هذا ما قف عادي هذا إن هرجت وجهي حكدا أود أنا هذا أماك سدي كل هرم وقاري أتلا وقارا وحدوكين إذا ما دولة أوش غيره أو متقع أنا ولفت أبوهم قلارك أي سمايان أي قلار سبرار أو قلار لا عقابة خف أخيم شلي شباب هاي وما في سعودي بي إزاي على سنة سمجرتو مرك وحبيان متقع أنا هذا كان لجدوهم خف كده دعوة قبو أو قبو قفوا يرنو هذين أخذ دعوة وأنا رب وأنا والله قرب هنا دولا يعني
waagartay waanu soo labanayna dhageysiyaasha su'aalaha ay ku weydiinayeen waxaan sidoo kale jecelayna ku weydiyo maalmahan magaalada Baydhabo aad joogteen sidoo kale xukunno ayaa ku ridaan askarta dawladda qaar kood lagu yeedo inay dilal geystaan bal sharaxaad isna naga sii waxyaabaha guud aad magaaladaasi Baydhabo iyo gobolka Baay guud ahaan aad u tagteen
waa maasantahay ana maasantahay magaalada Baydhabo waxa ka dhisnay maxkamad ciidan oo leeyahay maxkamada ciidamada qalabka sida qaybta lixdanaad maxkamadda waxa lagu talagalay inay ka shaqeyso aaga ay ku fadhido dowlad goboleedka Koonfur Galbeed oo lagu darajado marka maxkamadda ciidamada qalabka sida hoggaankeeda guud ahaan waxa wada tagay magaalada Baydhabo waxyaabaha u tagna waxa ku ka ahay in la abuuro dhamaan magaalooyinka oo qaybta lixdanaad ee ka tirsan tahay goboladaas lagu talagalay in la geeyo furu cusub oo lagu talagalay oo looga meesha looga helo meel kasta oo dib ka dhaco ama nabadiida geysto ama askari katirsan ciidamada hagti si cadaalad degdeg ah loo helo waxaan balaarinaynaa maxkamadda ciidamada qaybta dhexdamaad loo joogtay iyo garsoorayaal cusub iyo xeelaniya cusub in la geeyo oo furuuc cusub loo sameeyo qaybaha ay u tagtay maxkamadda ahdaafta ay u tagtay meesha ay ka mid ahayd waxa kale oo ka mid ahay waxaa lagu abuuray qayb dheeraada maxkamadda dheeraada maxkamadda wareegto ee ciidamada qaranka sida oo loogu talagalay inay dhex socoto ee ciidamada dhibaatada furumaha ka dhacdo aan loogu soo naqan magaalada in lagu maxkamadeeyo ee furunta naftigeeda lagu maxkamadeeyo qofka si cadaalad degdeg ah meesha ugu maro ee arintaasi way dhacday shalay waxay ahayd dahfurkii maxkamadda leeyahay la dhaho maxkamadda wareegto oo loogu talagalay in cadaalad degdeg ah ay sameeyo qofka dhibaatada meesha ka dhacay 10kii bishan waxa dhacday askari ka tirsan ciidamada ah wuxuu sameeyay nin shacab ahay oo gacanta watay oo wuxuu ku dhigtay 3 xabo oo rasaas ah AK ah soo kas ah ugu dhiftay maxkamada ciidamada isla goobta ku suray ku suuleen meeshaas aan lagu maxkamadeeyay meesha uu taagnay aan lagu sheegay qaabka sharci ee uu muteystay oo lagu xukumay meeshaas aan hore lagu xukumay taa maxkamad gaar ah waayo oo aanu qusayno furuucida fadhiisanayso xafiisada maxkamad aan xafiis lahayn oo xafiiskeedu u yahay gawaarida ciidamada iyo gulufka ciidamada bilaabi doonaan oo dadka dhibaatada ka wada gobolka looga siisan ee inay socoto lagu talagalay ujeedooyinka ku taagnay kamid ahayd dadka oo tan xakamada kiisaska sidaan oo kala u culus in xal loo helo cid walba oo geysatay dhibaato umadaan u geysatay sida kuwa maanta oo kale oo dad shacab oo ilaa 80 qof oo dhan si micna dara oo barintiya weli waxa kamid ahay in oo dhahay waxyaabaha uu imaaday meesha waxa kamid ahay dagaalada Baydhabo mid kamid ah reesanayaasha waxa uu imaaday in aan fiiriyo meel ay dadku u badan yihiin si loo sameeyo qarax dad badan ay ku dhintaan yacni askarta noocaas ah si loo zuuliyo oo kiisaska saas waaweyn aan mataqaana aan waddo cad aan ugu bixino waxyaabaha aan u tagna ay kamid ahayd gobolada ay ka talisa Koonfur Galbeed oo lagu daray gobolka Gedo
aad aad u maasan tahay mararka qaarkii xukunada aad ridaan waxaad u malaysaa in aad aad loogu degdego yacni waxaan ka wadaa aad loogu degdeg markaan leeyahay in waqti badan uusan qaadanin xilliga qofka la soo eedeeyo xilliga xukunka lagu rido qofka xukunka aad ku ridaysaan ma fiirisaan xitaa maskaxiyan qofkan inuu yahay qof caafimaad qaba oo fayow waxaan ognahay in shuruucda aysan ogoleyn in qof maskaxiyan aan wanaagsanayn in xukunada qaar ay qabtaan
su'aal fiican waaye qofka ma la maxkamadey karaayo qofka oo la maxkamadeynayo gacmo badan oo maraa hore kugu sheegay nin askari hadra dad dilo kale taliyihii ururka aa xiray sababta uu dilay la weydiiyey uu ka jawaabo sidaasan ku dilow dhahay waxaa loo geeyay talihii qaybta sababtu haddana weydiiyey sidii ku jawaabay waxaa la geeyay taliskii basta oo qaybtii baasta oo hagaajisay ciidanka mitriga sidii ku jawaabay waxaa la geeyay mataqaana xeeraalihii tagay wuxuu baaray qaybihii sharciga su'aalihii sharciga ahay oo qofka uu ogaanayo inuu asigoo mir qaba iyo asigoo maandooriisan xataa cabay iyo weydiiyey ilaan xeeraalihu waa qofka ugu xirfadda fiicanay sharciga qofka sharciga mitkalaya waay sharciguna qofka uu qabanayo inuu maxkamad geeyo asigaa laga rabaa inuu ka ilaaliyo marka uu hubiyey intaasoo gacan oo soo marashay sidoo hubiyey sidii maxkamadda la keenay marka sidii su'aalo weydiisay xitaa qofka hadii laga shakiyo inuu qof si uu yahay dibaa loo dhigaa arintiisa si ay man ugu cadaato arintiisa oo dhinac loo mariyo marka aada loo hubiyaa mararka qaarkood waxaa loo baahdaa sidii isbuucii hore laba isbuuc hore xamar anagoo jooga dhacday qof hadaran isku daray isbitaal waxaa lagu soo cadeeyay inuu qofkan qof mir qaba iyo qof kale inuu yahay horta la soo cadeeyay kadib arintiisa
rata ma isna gaari markii waraaq hubina waxaan u dirnaa dhaqtarada hadii aan ka shakeyno hadii uu la hubiyo inuu qof mir qaba ee uusan ahayn haddii qof oo waalan maxkamadintiisa ma soconayso mana ka mana soo dirin sharci ahaan iyo aqli ahaan iyo diin ahaan wuxuu diiday in qof maskaxdiisa iyo waqti aqligiisa laga shakiyo in la maxkamadeeyo
wa maasanta dhageysiga ugu dambeeya ayaan ku soo gudbinaya
bismillaah magac maxamed sheekh muqdisho arabaa inaan wadiyo shuurta saddex su-aalood dabcan transcod waxay tahay waxaa xukuntaan maalin kasta dhallinyaro lagu eedeeyey yani inay dagaalada muqdisho aan soomaaliya ka socda ku lug leeyihiin dabcan xukuumadda noocaasa markuu aad qaanuunkee micnihii qodobkee u tiigsadaan ama qaanuunkee ama xeerkee u maraan markay xukuumadda noocaas liyaan talaad waxay tahay ma dhacdaa mar qaarkiis qof aan dembi lahayn in asaga lasoo tordagaray ama aada loosoo garaaca loo keenay maxkamaduna go-aan ku fuliso tafsaacadu waxay tahay see lagu ogaanaya qofkan karanaya ama maxkamadda hor imaanaya ee maalin kasta la xukumayo in dembiga uu leeyahay iyo inuusan lahayn
maxamed aad umaadsan yahay hadda marka koowaad qeybta koowaad oo dhallinyarada xukumada lagu ridaayo iyo dadka la xukumayo maxaa loo cogsadaa sharci ahaan maxaa loo cogsadaa sharciga aan cogsano waa sharci cad annaga dhaqan ahaan iyo diin caqiide ahaan iyo dhaqan ahaan dad islaam ahaan nahay markii taa laga tagay lafteeda adduunyadu waxay ku dhaqantaa waddan kasta iyo dad kasta waxay ku dhaqmaan waxyaabaha ay ku heshiiyeen ayagay ku dhaqmaan annaga soomaali ahaan waxaa lagu heshiiyey in lagu dhaqmo in diinta islaamka lagu xukumo qofka sharci ahaan waxa uu leeyahay dastuurka jamhuuriyadda federaalka soomaaliya qodobkiisa labaad wuxuu ka hadlaa diinta iyo dowladda wuxuu leeyahay islaamku waa diinta dowladda diin aan islaam ahayn laguma faafi karo dalka lama soo saari karo sharci aan waafaqsanayn mabaadi'da guud ee shareecada islaamka iyo maqaasideeda dastuurkuna waa saldhigga sharciyada dalka u yaallo taa macnaheedu waxaan kaga jeedaa go-aanada aan gaarayno waxaa asal u ah in sharciga islaamka ku qotomo waa taa oo sharciga aan ogsano waa kaa eedaysana ama qof la tuhmay oo lasoo garaacay annaga maxkamad ahaan horey u dhacday qof aan malaynay in la garaacay cidda garaacday markii la hubiyey kadib cidda la garaacday in la xiray asigana ma sii daayay maxkamaddu haddaad horaan kuugu sheegay qofka imaanayo ma ku yimaado inta lasoo qabto hore maxkamadda lagama geeyo intaasoo wadaho mara askariyaas loo xiray baarisa u geeyay xeeraaliya loo geeyay maxkamadaan la geeyay kadib ogolaato maxkamadina qofka in la maxkamadeeyo in la maxkamadeeyo qofku inay maxkamadda ogolaato maxkamadduna waa gacanta ugu dambeysay garsoorka qofka waxaa loola soo ordaayo oo garsooro lagu keenayana waa qoortii labada garab udhexeyso ma aha qofka loo keeno garsooraha loo keeno inuu asaga ciil u qabo maaha uu xukumaye waxaa waaye muwaadin beri ah inta ay maxkamad si kala dambeys ah ugu hesho dembi waxaa waaye qof muwaadin ah oo dembi la-aan ah weliba marka in maxkamaddu ay xukunto qof muwaadin ah oo lagu talagalo qofka cadaaladiisa inay lasoo xilsaare ah oo garaac iyo wax lo dhibaato asiga loo geysto iyadan xukun lagu darto wax qasbi karo haba yaraatee ma jirto arrinta cidda aamisan arrintaasne caqliyadda iyo aragtidaasi waa aragti ku dhisan caqli gaabi iyo fikir cariiriga ku dhisan waay sababtoo ah annaga waxaan u taagannahay oo dhibaatadaan ugu jirno oo mar walba aan ugu hortegayna dhibaato wadda dad kale laaya aan ciddi mas-uul ka heda loin la ciqaabo ku cadaato inay mas-uul ka heda cidda laysay oo ciqaab u saareen waxaa waaye inay ummad dabad heshaa inay ummad dag aan ka shaqeyna in ummad iyada laysku dhibaataya ma dhexayso mana u saysmin maxkamadiidan ahaan waxaabaa aan ummaddu loo sayna oo ciid gasoorka qofka loogu sayna waxaa waaye oo dad gaalaya
waa tahay
waxaa umaqanaa midi saddexaad su-aal saddexaad oo weydiiyey aan kuusan
sidee lagu ogaan karaa in qofkan eedeymaha loo soo jeeday isugu galay
sida lagu ogaan kara waa sida brocesska uu soo maray qofka qof oo la tuhmay oo mataqaanaa cidi tuhuntay in la keenaa waaye baarista la geeyay baarista ay qiimeysaa waxa lagu tuhmaya inuu yihi wax ninka qofka kulug leeyahay aragtida baarista kadib haddana xeeralihii uu qiimeeya xeeralihii kadib haddana uu qiimeeyaa mataqaanaa garsoorka qiimeeya wa intaasoo brocessoo maraa qofka midda kale waxa intaa la samaynayo waa wax qoran oo sharci ah oo dalka u yaala waay qofka saabka loo baaraya iyo baaristiisa meesha ay marayso iyo sida kuma dambeys go-aanka maxkamadda xataa qaabka loo galayo waa wax qoran oo ma aha wax oo qofka sidau rabo uu yeeli kara ma aha
gudoomiyaha maxkamadda darajada koowaad ee ciidamada qalabka sida soomaaliyeed gaashaan la dhexe xasan cali nuur shuute ayuu kaasi ahaa isagoo jooga magaalada baydhabo xarunta gobolka baay ayuu khadka telefoonka igu warrameeyey dhegeystayaal barnaamij wicitaanka dhegeystaha intaas aynu kusoo gabgabaynaynaa tan iyo kulan dambe nabadgelyo
aad ayuu mahadsan yahay jamaal axmed cismaan oo nala socodsiinayay xubintaasi wicitaanka dhegeystaha waxaan idinkaga imaaneysa idaacadda galabnimo ee laanta afka soomaaliga v o a oo si toos uga dhegeysaneysaan mawjadaha gaagaaban hirarka efemyada iyo sidoo kale bogga internetkood markasta naga daalacan kartaan v o a somaly com haatan waxaad ku soo dhawaataan xubinta ganacsiga waa kan xuseen xasan dhaqane
kulanti wacan dhegeystayaal kuna soo dhawaada xubinteena ganacsiga
sanadahan dambe waxaa dalka aad ugu soo kordhay ganacsato iyo dad qurba joog ah oo maalgelin xoog leh dalka ku sameeyay iyagoo dhistay hotelo casri ah. Magaalada Jowhar ee xarunta gobolka Shabeellaha Dhexe waxaa dhawaan laga furay hotel 4 dabaq ah oo ay u dhameystiran yihiin dhammaan adeegyadii looga baahnaa. Tahliil Wehliye Ciyow waa maamulaha Safa Hotel. Xubinta ganacsiga VOA uga waramay nooca hotel iyo dhaqaalaha ku baxay.
Hotelku waa 4 dabaq, waa 6 qol. Qol walba air condition kiisa ama marwaxad ayuu leeyahay, qofkii air condition rabay iyo qofkii aan rabinba. Qiimaha haddaan kaaga hadlo hotelka ama qarashka hotelka la geliyay ama lagu dhisay ilaa equipmentiga oo waxa dhanba waxay noqonaysaa close to $500,000, wuxuuna ka dhisan yahay magaalada Jowhar, caasimadda gobolka Shabeellaha Dhexe, qaasatan xaafadda Labaad, qaasatan meesha loo yaqaano Baryare. Markaynu maqalnay in maaragtay gobolkii uu horumar iyo shirar waxyaaba caynka lagu sameynayo, ayaan go'aansanayna hotelkii aan furno, aan waxyaabo badan oo maaragta extended aan ku sameyno ay ka mid yihiin oo kale restaurant, new restaurant and a cafeteria, waxaa ku jiro internet 24 hours electric ama utility ah, haddaad wax walba u baahan tahay waxaad ka dhexelaysaa hotelka. For example, the internetki, the food, the cafeteria iyo waxyaabo badan oo lamid ah.
In hotel aad furtaan adinkoo dibadda ku nool oo heli kara nolol fiican, in aad Jowhar hotel ka furtaan Soomaaliya xaaladeeda laga warqabo, maxay tahay baahida idinku kalifaysa?
Dad rajo nagu jirtaan ahaynay sideedaba oo waddankeena rajo nagaga jirtay, sababtoo ah Soomaalida waxay ku maamahdaa dal aan dalkaaga ahayn tareen ku joog waaye. Qof walbana gurigiisii ama meeshuu ku dhashay inuu dhisto wax kaga wanaagsan ma jirto. Annaga dad meelaha ku nool oo baasaboorro wata waa nahay, laakiin micnaheedu ma ahan annaga Soomaaliyan ku dhalanay waddankii waddan isbeddel aan ka dareennay ayuu ahaa. Marka waxaan rabnay inaan xoogaa qurba joogta ama dadka waddanka aanan ka bixinay waddanka gudihiisa degan inaynu tusno in waddankii la gashan karo dhaqaalo markay arkaan dhismooyin cusub ama maqaaxi ama hotelo ama stores dukaaman. Dadkii marka dibadda ku maqnaa inaynu tusno in gobolkii ama waddankii qaasatan wax laga qabsan karo, dadka gobolka joogana aan tusno in gobolkan uu anfacaad leeyahay ama gobollada kale lamid ay wax laga qabsan karo.
Marka dhaqaalaha inta la'eg oo aad sheegtay oo ilaa $400,000 ka badan, ma kula tahay in sanad ama laba sano ama saddex sano gudahood dib uu soo celin karo hoteelka?
Wallaahi brother, sanad iyo laba sano iyo saddex sanoba horta xisaabtu ma ahan. Waxa waaye mustaqbalka waxaad dhistaa waa waxaad waddankaagii aada u dhistay, dadkaagii aada u dhistay, shacabkii iyo adiga interesti kuu gooni ah. Haddii adigu xitaa maanta benefit badan ama profit aadan ka samaynin, dee caruurtaada iyo caruurtoodii inay wax ka helaan. Marka ganacsiga sidiisana kuma dhisnaba in sanad waxaagii aada ku soo celisaa, waa inaad waxaagii dhaqaalaysataa dadka kalena si ay kugu dabadaysadaan. Ganacsi waa wax wanaagsan oo dunyada horumar gaaray. Wadanka Mareykanka aan deganaad aragtay waa wadanka adduunka ugu ganacsi badan, warkii wax laga gadanaya ama wuxuu sii gadayo. Marka muhiimadda ma aha sanad iyo laba sano, muhiimadda waxaa waaye hoteelka laga dhisay magaalada, inaanu tusno dadka qurba joogta ah ee Soomaaliyeed in meel walbaba ay ka yimideen gobol ama degmo inay dhistaan, si ay u tusaan dadkoodii gudaha deganaa iyo dadkii banaanka deganaaba waddanka inuu nabad yahay wax laga qabsan karo.
Cali Noor Maxamed Barrow waa maamulaha Hotel Kamil ee magaalada Baladweyne. Waxa uu ku sababeeyey hoteelada soo badanaya xilliyadan dambe inay qayb ka tahay dadka qurba joogta ah ee dalka dib ugu soo laabanaya, iyo duulimaadyada dhinaca diyaaradaha ee ka dhex shaqeeya gobollada dalka Soomaaliya.
Marka koowaad waxaa la dhihi karaa nabadgelyada oo wax iska bedeleen. Marka labaad waxaa la dhihi karaa isku socodka magaalooyinka iyo gobollada kale ee gobolkan oo korortay, dhaqdhaqaaqa airborka dadka kasoo dega garoonka Wes Khalifa magaalada Baladweyne iyo kuwa ka baxa oo kordhay, ayaa la dhihi karaa waxay sabab u yihiin in dhaqdhaqaaqa iyo ganacsiga magaalada uu kor kaco iyo rajo laga qabay shirar iyo kulamo kale oo lagu qabto magaalada Baladweyne ayaa sabab u ah.
magaalada kulleyba hotelaan maheen kahor inta aanan sidan sar ugu kicin. Maxay kula tahay sababta keentay in heerkan uu gaaro?
Sax way jireen hotelo hore way jireen, laakiin waxa keenay inuu kuwan cusub ay awurmaan ayadoo mar walba horumarka iyo isbedelada ku dhacaya shaqada hoteelada ee kuwii hore aysan haynin adeegyo dheer iyo loo baahnaayay ayaa keentay maalintii nimadan, sida internet in laga helo, cafeteria cabitaan kala duwan iyo waxyaabo kala duwan in laga helo ayaa sabab u ahayd in yimaadaan hoteelkan kaamil. Wuxuu jiraa muddo hadda sanad iyo weliba ah inta uu shaqaynayana kolay guriga aan degannahay iyo aan kireynay wuxuu dhisnaa muddo 10 sano ku dhow. Dad waxaa dhisay reer hiiraan oo qurba ahaa jira, waxba kama fiisan faa'iidin. Anaga ayaa kireynay guriga uu shaqeeyay, waxa weeye dad badanna shaqay ka heleen, innagana waxa waaye waan ku shaqaysanaa nolol aan ku haysanaa.
Guud ahaan waxa intaa ku idil xubinteena ganacsiga, inta xubin mid la mid ah aan dib ugu kulmeyno. Waxaan idinku dhaafayaa nabadgelyo.
aad buu mahadsan yahay Xuseen Xasan Dhaqane oo xubintaasi inala socodsiinaya. Halkaad kala socoteenna waa idaacadda Galabnimo ee laanta afka Soomaaliga ee VOA. Haatanna dhinacii heesaha ayaan idinku soo maqan.
idaacaddii Galabnimo ee laanta afka Soomaaliga intaas ayaan ku soo gabagabeynaynaa. Intaan mar kale hawada ku soo noqonayna waxaan dhammaan idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo.
I'm not This program has come to you from the Voice of America, Washington.